สวัสดีครับมาเรามาสรุปเนื้อหากันก่อนก่อนเรียนนะครับที่แล้วเรียนอะไรบ้างเมื่อวานเรียนอะไรบ้างก็จะจำด้วยนะอ่ะสรุปฟิสิกส์อะตอมนิวเคลียร์ใช่ไหมก็เป็นเรื่องใช่ไหมฟิสิกส์อะตอมใช่ไหมอย่างแรกเนี่ยก็รู้ก่อนว่าคนแรกที่พูดเรื่องเกี่ยวกับอะตอมคือไอเดอิตาเดโมเคตุสนะก็ไปแค่ประกาศว่าอะตอมคือสิ่งที่แม้สามารถแบ่งแยกได้แล้วนู่นนี่นั่นแต่คนที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆขึ้นมาคนแรกคืออิตาดอตันนะครับก็ประกาศว่ามันคืออะตอมเนี่ยก็อะไรกลมๆที่เรียกไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วแต่ดอตันมีจุดอ่อนคือไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะตอมแต่ละชนิดมันแตกต่างกันได้ยังไงนะครับคนที่หาได้ว่ามันแตกต่างยังไงองค์ประกอบข้างในนะครับก็คือคนที่2ก็คือยุคที่2คือของตาทอมสันนะครับทอมสันเนี่ย ก็ทดลองดูรังสีแคโทดใช่ไหมก็จะได้ว่ารังสีเนี่ยในอะตอมเนี่ยแก๊สเนี่ยมันจะสามารถปล่อยรังสีจากซ้ายไปขวานี่นั่นได้นะครับก็ค้นพบว่าในอะตอมยังมีอีก2ประจุคืออิเล็กตรอนกับโปรตอนนะครับซึ่งเวลาเขาทำเนี่ยสูตรที่จะมีอย่างนี้อยู่คือมันมีรังสีใช่ไหมมันมีรังสีมาอย่างนี้ใช่ไหมพอมีรังสีปุ๊บพอมันโดนสนามไฟฟ้าปุ๊บมันก็จะเบี่ยงเบนตามสนามไฟฟ้านะครับอย่างตัวหลอดรังสีแคโทดเนี่ยพอเจอสนามไฟฟ้าขั้วบวกมาใช่ป่ะรังสีก็จะวิ่งเข้าไปหาขั้วบวกนะครับเจอสนามแม่เหล็กมันก็โค้งตามสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ก็จะมี2สูตรสูตรแรกนะครับมันเบี่ยงเบนใช่ไหมจะให้แรงไฟฟ้ากับแรงแม่เหล็กเท่ากันก็คือ QE เท่ากับ QVB นะครับอีกทางนึงก็คือพอเป็นเส้นโค้งใช่ไหมเขาก็หารัศมีความโค้งมาได้คือสูตรเท่ากับ R เท่ากับmv ส่วน qb นะสูตรเดิมๆสูตรเดิมๆแต่เราเข้าใจว่าใช้ยังไงทอมสันเนี่ยทำการทดลองนะครับแต่ไม่สามารถหามวลของอิเล็กตรอนได้หรือประจุอิเล็กตรอนแยกออกจากกันได้หาได้เพียงประจุต่อมวลนะคนที่ทำให้ทอมสันสามารถหาข้อมูลได้หมดก็คือมิลลิแกนนะครับมิลลิแกนทดลองในการหยดน้ำมันนะครับก็ทำให้หยดน้ำมันเนี่ยมันลอยอยู่กลางอากาศได้ธรรมดาของที่ไม่สามารถลอยกลางอากาศได้เพราะว่ามีแรง mgแต่ถ้ามันลอยได้เพราะว่ามีแรงไฟฟ้าคือ QE นะก็จับ QE เท่ากับ mg ก็จบของมิลลิแกนละนะโดย Q คุณจะรู้ไว้ว่ามันคือจำนวนประจุของอิเล็กตรอนคูณจำนวนนะ Q เท่ากับ n คูณ e ก็จบคราวนี้เราดูมวลนะจะได้ว่ามวลของโปรตอนเนี่ยมันคือ 1.67 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมมวลของอิเล็กตรอน 9.1 คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมพูดเพื่อให้เรารู้ว่ามวลของโปรตอนเนี่ยมันมากกว่ามวลของอิเล็กตรอนเยอะมากๆๆๆนะครับใช่งั้นแบบจําลองของทอมสันเค้าก็เลยบอกว่าเป็นที่เรียกว่าขนมปังลูกเกดพัมพุดดิ้งก็คือเหมือนว่าเค้าเป็นคนอังกฤษไงอึ้งเหรนเค้าก็มีเวลาชีเบกอะไรเงี้ยเวลาพี่ดูหนังก็ว่าคนอังกฤษเวลาตอนเมื่อก่อนเค้าเราฝึกกินน้ําชาเนี่ยมันจะกินแบบเราไม่ได้นะมันต้องเค้าบอกยกข้อศอกขึ้นกี่องศาเคยดูนะพวกผู้หญิงที่แบบเป็นคุณกรสตรีอ่ะเวลากินต้องเอานิ้วออกมาด้วยแล้วก็ยกข้อศอกขึ้นกี่องศาเช่นหน้าแล้วก็ค่อยดื่มชาเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่พูดเล่นพวกที่เขาฝึกกันเนี่ยเขาบอกต้องฝึกอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้โครงสร้างของอะตอมของทอมสันใช่ไหมก็จะกลายว่าประจุบวกเนี่ยกระจายไปทั่วโดยเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นประจุบวกเป็นเนื้อขนมปังส่วนประจุลบก็คือลูกเกดถูกต้องนะครับท่านมาแรทเทอร์ฟอร์ดมาทดลองโดยการไอ้นะยิงรังสีอัลฟาเข้าไปปรากฏว่าถามนิดนึงจำได้ไหมถ้ามันเป็นแบบจำลองของทอมสันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายิงประจุบวกเข้าไปในอะตอมมันควรจะกระเด้งไปมาตลอดเวลาถ้าทฤษฎีของทอมสันถูกนะมันควรจะกระเด้งกันตลอดเวลาเพราะว่าขนมปังมันเป็นประจุบวกใช่ไหมยิงประจุบวกไปปุ๊บมันก็ควรจะเบี่ยงแต่ปรากฏว่าพอเกิดจริงมันทะลุเป็นหลักใช่ไหมแปลว่าประจุบวกไม่ได้อยู่กระจายตัวแบบที่ทอมสันบอกมันต้องเกาะกลุ่มเป็นแค่กลุ่มๆเดียวใช่ไหมก็เลยไปเกิดแบบจำลองของแรทเทอร์ฟอร์ดที่ประจุบวกไม่ได้อยู่กระจายตัวแบบทอมสันเป็นเนื้อขนมปังแล้วก็อัดแน่นเป็นอยู่ที่นิวเคลียสนะครับแล้วก็ประจุลบอิเล็กตรอนวิ่งวงโคจรอยู่1วงนะสักพักนึงก็มีคนหาได้ว่ามันยังมีอนุภาคมากกว่านั้นยังมีอนุภาคที่เรียกว่านิวตอนนะครับก็จะครบแล้วมีทั้งโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตอนนะครับกันชาร์จได้ก็ถัดมาจำสึกใหม่ไม่ค่อยได้ยินฮัลโหลออกพบใหม่ไม่ได้สึกใหม่ไม่ได้เปิดนะครับมันก็เลยไม่ได้ยินไปอินกับเพลง BKN มากไปหน่อยแล้วมันเปิดแป๊บโอเคฮัลโหล จริงลืมอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอามาละถัดมาเนี่ยก็มีข้อจำกัดคือรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดคือมีวงโคจรแค่วงเดียวใช่ไหมถัดมาเนี่ยตาโบเนี่ยก็ไปสังเกตว่าเวลาพวกเรื่องไฟอ่ะเช่นพุอย่างเงี้ยมันเป็นสีต่างๆได้หรือว่าจุดพาจุดไฟจากโลหะต่างๆเนี่ยมันให้สีไม่เหมือนกันใช่ป่ะอาจจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองเนี่ยดูพุเอานะพุจะมีเป็นสีๆอ่ะซึ่งพุเนี่ยเป็นสีแดงเพราะอะไรเพราะเขาใส่โลหะแต่ละชนิดเข้าไปในพุอยากได้พุสีนี้ก็ใส่โลหะสีนี้อยากได้พุสีนี้ก็ใส่โลหะสีนี้เขาก็สงสัยว่าทำไมพุเนี่ยมันถึงมีแรงไฟถึงมีแรงสีได้เขาก็สาเหตุว่าทำไมแสงสีมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็ไปสุ่มมาว่าแสงสีมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงานคือ e เท่ากับ h f หรือ sc ส่วนแลมดานะครับโดยทั่วไปในอะตอมเนี่ยมันมีพลังงานระดับที่น้อยมากจะเรียกหน่วยจูลมันก็จะยากเขาเลยเรียกพลังงานหน่วยใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าอิเล็กตรอนโวลต์เป็นหน่วยที่เล็กมากๆๆๆนะสมมติว่าอะไรนะพลังงานเนี่ยมันอาจจะเป็น 5.8 คูณ 10 พลังลบ 27 จูลอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากเขาเรียกเป็นหน่วยใหม่ในรูปที่เรียกว่าอิเล็กตรอนโวลต์ทำยังไงคือพลังงานหน่วยจูลหารด้วยประจุอิเล็กตรอนเข้าใจไหมพลังงานหน่วยจูลหารด้วยประจุอิเล็กตรอนคือวิธีการจำของพี่นะทำให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคือประจุมันคูณ10บวก19ใช่ป่ะ 1.6 คูณ10บวก19ทำไงให้ค่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเอาไปคูณหรือหารประจุหารใช่ไหมเพราะถ้าคูณตัวเลขมันยิ่งลดลงฉะนั้นวิธีการจำแค่นี้แหละเอาจูลหารด้วยประจุอิเล็กตรอนจะได้หน่วยอิเล็กตรอนโมลนะครับฉะนั้นมันจะมีสูตรขึ้นมาในไฟฟ้าอีกสูตรนึงคือพลังงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เท่ากับ1240หารแลมดาหน่วยนาโนเมตรนะครับถัดมาเขาก็หาสาเหตุว่าคลื่นแสงเกิดได้ยังไงคลื่นแสงเกิดการที่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันรับพลังงานแล้วมันก็จะอยู่สภาวะพื้นกลายเป็นสภาวะกระตุ้นนะครับพอกระตุ้นสักพักนึงเหมือนพวกเราเนี่ยโดนที่กระตุ้นพอกระตุ้นสักพักนึงหลังสอบเสร็จก็ต้องขี้เกียจกลับมาที่กราฟสเตทเหมือนเดิมนะแล้วเวลากลับมาเนี่ยกลับมาแบบไหนมันไม่ได้กลับมาเลยมันต้องมีการปล่อยพลังงานที่ได้รับมาเหมือนกันนะครับก็ปล่อยพลังงานในช่วงจากภาวะกระตุ้นกับสภาวะพื้นเนี่ยคือปล่อยในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จำได้นะมันจะมีหลายช่วงเช่นช่วงแสงมองเห็นตรงกลางม่วงคล้ำนั่นมันเขียวเหลืองแสดแดงเหนือม่วงก็ UV เหนือ UV ก็เป็นเอ็กซเรย์เหนือเอ็กซเรย์ก็เป็นแกมมาใต้สีแดงก็เป็นอินฟราเรดนะครับใต้อินฟราเรดก็เป็นไอ้ไมโครเวฟใต้ไมโครเวฟก็เป็นวิทยุนะนั่นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่คือมันจะมีแบบว่ามันจะมีหลักเป็นชั้นๆใช่ไหมโบบอกว่าอะตอมเนี่ยอิเล็กตรอนไม่ได้วงโคจรแค่ชั้นเดียวมันมีเป็นหลายชั้น1 2 3 4 5ชั้น1ช่อง2ชั้น3ชั้น4 5 5ดูละกูนะเวลาสมมุติตกลงมาจากชั้น3มา1 2มา1อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันแต่อนุกรมที่คนจะรู้จักไว้คืออนุกรมบาวเมอร์บาวเมอร์คือทุกชั้นอิเล็กตรอนที่ตกกลับมาชั้น2 3 3มา2 4มา2 5มา2 6มา2 7มา2ทำไมต้องจำบาวเมอร์เพราะบาวเมอร์หมายถึงว่าไอ้อิเล็กตรอนที่กลับมาอยู่ชั้นบาวเมอร์ชั้น2นะจะปล่อยคลื่นแสงมองเห็นได้ก็คือม่วงคานน้ำมันเขียวเหลืองแสงแดงตัวอื่นอาจจะปล่อยรังสีอื่นเช่นเอ็กซเรย์ไมโครเวฟอะไรก็ว่ากันไปแต่เราไม่สนใจเราสนใจช่วงแสงที่มันสามารถมองเห็นได้ก็คือตกที่บาวเมอร์ตกมาที่ชั้น2นะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาพลังงานของแต่ละชั้นให้เป็นทำยังไงโดยโบที่จริงแล้วส่วนใหญ่อธิบายอะตอมของไฮโดรเจนเพราะมันง่ายอย่างอื่นอธิบายไม่ค่อยได้อย่างไฮโดรเจนเนี่ยคนจะรู้ว่าชั้น1มีพลังงานคือเท่ากับลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์นะคุณหูไหมคุณหูไหมไม่หูนะนะชั้นหนึ่งคือลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับชั้นถัดไปก็คือเป็นหาชั้นอื่นๆนะอะตอมไหนก็ตามคือ En เท่ากับ E1 หารด้วย N กำลัง2นะครับประมาณนี้นะหลักการง่ายๆถัดมานะครับเวลาเราหาว่าอยากรู้ว่าเวลามันเปลี่ยนชั้นนี้ไปหาชั้นนี้จะปล่อยคลื่นความยาวคลื่นเท่าไหร่ใช่ไหมก็ใช้สูตรของอิริทเบิร์ก1ส่วนแลมดาเท่ากับอิริทเบิร์กคูณวงเล็บ1ส่วน n กําลัง2ลบ1ส่วน n กําลัง2นะครับพี่พิสูจน์ในมาวายไปแล้วว่าที่มาเป็นยังไงก็จบของโบนะโบก็แค่เป็นการบอกว่าอิเล็กตรอนไม่ได้วงโคจรแค่วงเดียวมันมีวงโคจรเป็นหลายๆวงนะครับแต่จุดออกของโบคืออธิบายได้แค่อะตอมของไฮโดรเจนไม่สามารถอธิบายอะตอมได้อื่นได้เยอะนะครับและอีก1เรื่องคือเขาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมอิเล็กตรอนเนี่ยมันถึงวงโคจรอย่างนี้ตลอดเวลาทำไมมันไม่วิ่งเข้าสู่นิวเคลียสเป็นลูกกดเกลียวหอยอ่ะอย่างเงี้ยอธิบายไม่ได้นะครับพลังงานทำให้สูญเสียก็มายุคถัดมายุคที่5นะครับ ยุคควอนตัมอะไรคือควอนตัมอะไรควอนตัมเขาเรียกทวิภาคทวิภพนะครับนี่ทวิภาคคืออะไรคืออนุภาคสามารถแสดงตัวแบบเป็นคลื่นและคลื่นสามารถแสดงตัวแบบเป็นอนุภาคนั่นคือควอนตัมนั่นหัวใจหลักอยู่ที่นี่ถ้าโดยทั่วไปจะไม่มีใครอธิบายรู้เรื่องนะพี่มั่นใจพี่อธิบายเรื่องนี้รู้มากชอบชอบเรื่องนี้คือเมื่อก่อนเขาแยกชัดเจนว่าคลื่นก็คือคลื่นอนุภาคก็คืออนุภาคถ้ามีอนุภาคจะมีความสามารถหนึ่งอย่างคือความสามารถในการกระแทกหรือชนกระแทกหรือชนในฟิสิกส์ก็เรียกว่าโมเมนตัมนะครับคลื่นก็จะมีสี่สมบัติคือสะท้อนหักเหแทรกซอนเลี้ยวเบนจริงไหมเมื่อก่อนเราแยกจากการชัดเจนนะครับอะไรก็อนุภาคต้องไม่มีสมบัติคลื่นคลื่นก็ต้องไม่มีสมบัติอนุภาคแต่ยุคใหม่ควอนตัมบอกว่าอนุภาคสามารถแสดงตัวเป็นคลื่นคลื่นก็สามารถแสดงตัวเป็นอนุภาคปรากฏการณ์แรกที่เห็นชัดเจนนะครับคือไฮเซนเบิร์กนะพี่สอนใจหมามาหน้านะไฮเซนเบิร์กเนี่ยเขาปรากฏว่าเขาอยากหาตำแหน่งอิเล็กตรอนโดยใช้เอ็กซเรย์ใช่ไหมปรากฏว่าถ้าเขายิงเอ็กซเรย์ความถี่สูงเข้าไปใช่ไหมปรากฏว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะเสียตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเลยหาตำแหน่งที่แท้จริงของอิเล็กตรอนไม่ได้เขาก็พิสูจน์มาว่าทำไมก็เพราะว่าพอยิงเอ็กซเรย์ไปปุ๊บเข้าหาอิเล็กตรอนใช่ป่ะปรากฏว่าเอ็กซเรย์เนี่ยไปกระแทกอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันกระเด็นได้ฉะนั้นทฤษฎีเก่าใช้ไม่ได้แล้วบอกว่าคลื่นไม่มีสมบัติการชนแปลว่าคลื่นมันสามารถกระแทกชาวบ้านได้นะครับแต่แช่กระแทกจะได้แค่อนุภาคตัวเล็กๆไม่ใช่ขนาดใหญ่นะแต่ก็เป็นน่าสงสัยแล้วว่ามันสามารถชนชาวบ้านได้ฉะนั้นยิงความถี่มากก็กระแทกยิงความถี่น้อยก็ไม่เจอฉะนั้นไฮเซนเบิร์กเลยประกบสรุปเนื้อหามาให้เลยง่ายๆว่าเราไม่สามารถหาตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้นะครับเพราะว่ายิงไปก็กระเด็นยิงน้อยก็หาไม่เจอนะครับเราหาได้เพียงความน่าจะเป็นนะครับก็เรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะคือหาได้แค่มันน่าจะอยู่ที่ไหนแต่บอกว่าเนี่ยเวลานี้อยู่เนี่ยตอบไม่ได้แต่น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละประมาณนี้นะครับหลักจบมาอธิบายไม่ต้องยากไม่ต้องเหมือนหมอกิจที่อธิบายอะไรก็ไม่รู้นะเอามาโม้นะครับหมอกิจคอนเฟิร์มจะมีช่วงนึงเขาเอามาคีโมนิดหน่อยนะครับถัดมาคนที่พิสูจน์ว่าคลื่นมีความสามารถในการชนนะครับก็คือตาผมฟูนะครับมีหนวดนะครับก็คือไอน์สไตน์นะครับไอน์สไตน์เขาทำการทดลองคือโฟโตอิเล็กทริกนะครับโดยการเอาแผ่นโลหะ1แผ่นแล้วเอาแสงที่ความถี่สูงเพียงพอชนแผ่นโลหะปรากฏว่าพอชนปุ๊บเกิดความต่างสลักเกิดขึ้นทำไมอ่ะถ้ามันเกิดความต่างสลักแปลว่าอะไรอิเล็กตรอนมันหลุดจากแผ่นโลหะนั้นได้จริงไหมเป็นการพิสูจน์แล้วว่าพอยิงแสงสามารถทำให้อิเล็กตรอนมันหลุดจากแผ่นโลหะได้นะครับฉะนั้นก็คำนวณมาว่าหลักการอนุรักษ์พลังงานน่ะแปลว่าอะไรแปลว่าพลังงานแสงที่ใส่เข้ามาพลังงานแสงสูตรอะไร E เท่ากับ HF อันนี้มีการหาแล้วเป็น extend ด้วยพลังงานแสงที่เข้ามาคือ HF อิเล็กตรอนนะครับตอนแรกมันถูกยึดด้วยโลหะใช่ไหมเขาจะมีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวพลังงานเขาเรียกว่าฟังก์ชันงานน่ะพลังงานที่มันยึดอิเล็กตรอนไว้กับตัวแปลว่าถ้าพลังงานของคลื่นเนี่ยมันน้อยกว่าพลังงานที่มันยึดใช่ไหมจะหลุดไหมไม่หลุดนะครับแต่ถ้าพลังงานมันเท่ากันพอดีก็จะหลุดพอดีแบบไม่มีพลังงานไม่กระเด็นอ่ะแบบกึ้งหลุดออกมาแต่ถ้ายิงพลังงานตัวนี้เกินเกิดอะไรขึ้นกระเด็นแล้วก็มีความเร็วนะครับฉะนั้นโดยส่วนใหญ่จะยิงแบบเกินพอยิงแบบเกินก็เป็นสูตรคืออะไรพลังงานที่ใส่เข้ามาเท่ากับพลังงานที่มันยึดไว้บวกพลังงานส่วนเกินนะครับพลังงานที่ใส่เข้ามาคือ HFพลังงานที่ยึดเขาเรียกว่า W พลังงานส่วนเกินก็คือ QV ก็คือความต่างสักประจุที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมจบนะครับก็พิสูจน์เอานะถ้าเป็นกราฟแกนทำเป็นกราฟให้เป็นนะครับแกน Y คือความต่างสักแกน X คือ F นะครับความชันคือ H ส่วน E ไอ้จุดตัดแกน Y นะครับก็คือ WF ส่วน E นะครับไปพิสูจน์เอานะพิสูจน์ดูแลไปดูทวนได้ถัดมาพอไอน์สไตน์พิสูจน์ได้ว่าคลื่นสามารถชนมีความสามารถในการชนใช่ไหมก็ต้องหาเหตุผลมาอธิบายว่าทำไมมันสามารถชนได้เขาก็บอกว่าคลื่นที่มันชนได้นะครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนเนี่ยเขาบอกเป็นอนุภาคไร้มวลก็คือเหมือนในคลื่นเนี่ยมันจะมีก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งก้อนที่มีมวลอยู่แต่ก้อนตัวนี้สามารถไปกระแทกชาวบ้านได้นะซึ่งโฟตอนสามารถหาพลังงานได้ก็สูตรเดียวกับคลื่นก็คือ E เท่ากับ HF นะครับแต่ถ้าหาหลายตัวก็คือ NHF นะหลายตัวพอพิสูจน์ได้แล้วว่าคลื่นสามารถชนได้ก็ต้องหาอะไรของมันได้หาโมเมนตัมนะครับฉะนั้นเราต้องหาสามารถหาโมเมนตัมของคลื่นได้คือ p เท่ากับ h ส่วน lambda โอเคไหมจบนะจบเรื่องแรกที่พิสูจน์ได้แล้วว่าคลื่นมีความสามารถในการชนก็คือคลื่นมีสมบัติของอนุภาคด้วยนะครับคราวนี้นะไอกองกลางแมกซิตี้ก็พิสูจน์ด้วยอีกหนึ่งคนนะครับก็คืออนุภาคก็สามารถมีสมบัติในรูปคลื่นด้วยยังไงก็อธิบายในส่วนที่โบไม่สามารถอธิบายได้โบเขาบอกว่าไม่สามารถอธิบายไม่ได้ว่าทำไมอิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งเดอบอยบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วอะคลื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่แบบกลมๆไออนุภาคอิเล็กตรอนไม่ได้เคลื่อนที่แบบกลมๆมันอธิบายก็เคลื่อนที่เป็นรูปคลื่นมันก็เคลื่อนที่ขึ้นลงไปมาเหมือนกันนะมันไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ฉะนั้นเขาก็เลยสามารถอธิบายแค่นั้นแหละว่าถ้าคลื่นมันเคลื่อนที่อย่างนี้ไอตอนเคลื่อนที่แบบนี้มันจะเคลื่อนที่ได้เรื่อยๆนะมันจะไม่สามารถมันจะไม่กลับเข้าไปที่เกียวหอยถ้าอย่างนี้มันจะไปได้เรื่อยๆนะครับใช่งั้นถ้าใครเคยเห็นอะตอมในเคมีมันจะไม่ใช่หน้าตากลมๆอย่างเดียวละมันจะเป็นรูปดัมเบลเป็นรูปนู่นเพราะมันเคลื่อนที่เป็นรูปคลื่นนี่อธิบายมันจะเชื่อมโยงกันหมดละนะครับว่ามันเคลื่อนที่เป็นรูปคลื่นเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะไม่ใช่กลมๆอย่างเดียวนะครับเป็นเหตุผลทำใหโบไม่สามารถอธิบายอะตอมที่มันซับซ้อนตัวอื่นได้อธิบายได้แค่ไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนจะเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมแต่ตัวอื่นมันจะเคลื่อนที่แบบอะไรอย่างนี้นะก็เลยเปลี่ยนไปนะครับก็ความยาวคลื่นของเดอบอยหาให้เป็นนะครับก็คือ2 πr เท่ากับ n lambda ใช่ไหมหรือโมเมนตัมเชิงมุมข้อ l เท่ากับ nh bar จบฟิสิกส์อะตอมมาเรียบร้อยนะครับถัดมาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะฟิสิกส์นิวเคลียร์คืออะไรก็แบ่งแยกให้ดีระหว่างปฏิกิริยานิวเคลียร์กับปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกันที่ไหนปฏิกิริยาเคมีถ้าเราเรียนนะปฏิกิริยาเคมีจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนนะครับก็คือวงนอกสุดจริงไหมวาเลนซ์อิเล็กตรอนแต่ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะเกิดที่นิวเคลียสของอะตอมทำไมไหมอะตอมมันจะมีนิวเคลียสกับมีอิเล็กตรอนใช่ไหมเวลาเคมีมันจะเวลาปฏิกิริยาเคมีจะเกิดแค่ช่วงวงนอกอิเล็กตรอนแต่ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะเกิดที่นิวเคลียสนะครับหรือเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นเองนิวเคลียสหรือนิวเคลียร์มันแผ่นๆมานะซึ่งต่อก่อนจะไปก็ต้องรู้จักว่าในอะตอมมีประกอบด้วยอนุภาคอะไรบ้างก็คือโปรตอนประจุบวกใช่ไหมบวก1นะเรียกบวก1ก็ได้หรือจริงๆมันหมายถึง 1.67 ไอ้ 1.6 คูณ10กำลังลบ19แต่เรียกบวก1กันนะแล้วโมของมันก็เรียกว่า 1U 1U คืออะไรก็คือโปรตอน1ตัวมูลเท่าไหร่ก็คือถ้าใครจำได้นะ 1.67คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมแต่ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์จะเรียกมันคือ 1U จะเรียกได้ง่ายๆประจุบวก1โปรตอนนะประจุบวก1มวลคือ 1U นิวตอนไม่มีประจุมวลก็เป็น 1U เท่ากันเพราะมวลของนิวตอนกับโปรตอนใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับประจุก็จะเป็นลบ1นะประจุมวลไม่มีนะครับถือว่ามวลมันน้อยมากนะครับในราชินีมันได้เวลาเจอสัญลักษณ์ใช่มั้ยก็ต้องรู้ว่าเลขอะตอมหมายถึงจํานวนอะไรเลขอะตอมหมายถึงจำนวนโปรตอนนะครับจำไว้ธาตุจะเป็นธาตุนี้ก็ต่อเมื่อโปรตอนมีค่าเท่านี้เช่นคาร์บอนจะเป็นคาร์บอนก็ต่อเมื่อมีโปรตอนในนิวเคลียสจำนวน6ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเปลี่ยนเลขเมื่อไหร่ก็ตามไม่ใช่คาร์บอนอีกแล้วจะเป็นคาร์บอนก็ต้องมีโปรตอนของมันอยู่ในข้างในคือ6ตัวก็เรียกว่าเลขอะตอมอะตอมมีนัมเบอร์นะครับส่วนเลขด้านบนเรียกว่าเลขมวลเลขมวลเกิดจากโปรตอนบวกนิวตอนเพราะว่าถ้าเราดูเมื่อกี้เนี้ยตัวที่มีมวลมากในอะตอมก็จะมี2ตัวคือโปรตอนกับนิวตอนนะถ้าเจอธาตุชนิดเดียวกันแต่มวลไม่เท่าเราจะเรียกมันว่าไอโซโทปไอโซโทปก็คือธาตุชนิดเดียวกันแต่มวลไม่เท่านะครับฉะนั้นเรามาคุยกันต่อสมมติอะตอมเนี่ยถ้าแบบเสถียรมันก็จะไม่มีอะไรก็จะอยู่สบายสบายแต่สมมติว่านิวเคลียสอะตอมเนี่ยเป็นไอโซโทปคือมีนิวตอนเพิ่มขึ้นมันจะอยู่สบายหรืออึดอัดมันมีนิวเคลียสเข้ามาเพิ่มมีนิวตอนเข้ามาเพิ่มก็จะอึดอัดใช่ไหมถ้ามันอึดอัดมากๆเกิดอะไรขึ้นเหมือนเรากินข้าวอึดอัดกลัวโอ้ยซึ่งทำเอฟเฟกต์ด้วยเอฟเฟกต์แหวซึ่งเวลามันอ้วกมามันอ้วกอะตอมมันจะอ้วกในรูปที่เรียกว่ากัมมันตภาพรังสีก็คือแบบนิวเคลียสมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันมีอะไรเข้ามาเยอะก็ต้องอ้วกอ้วกอ้วกใหม่ซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันอ้วกมีมาวิจัยงานอ้วกของอะตอมกันว่าอ้วกแบบไหนกันบ้างซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าอะตอมอ้วกแบบไหนบ้างอย่างแรกต้องรู้จักรังสีอันแรกคือรังสีอัลฟานะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้คือ HE 42นะครับถัดมาก็คือเป็นเบต้านะครับก็คือ E0-1โพซิตอน E0-1 0บวก1หรือ1ก็ได้นะครับแกมมาเป็นแค่พลังงานนะคือมันไฟฟ้าถ้าเป็นไฮโดรเจนนะครับโปรตอนนะไฮโดรเจนหรือโปรตอนคือ H11 ถ้าเป็นดิวเทเรียม H21 ถ้าเป็นทิเทียม H31 นะครับถ้าเป็นนิวตรอนก็จะเป็น N10 นะโอเคนะรู้จักอ้วกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงพอเราเข้าใจอ้วกปุ๊บเราก็ต้องสามารถใช้กฎสมมวลเข้ามาบาลานซ์ได้คือปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยหลักๆก็คือเลขบนเท่ากับบนเท่าบนล่างเท่าล่างนะปฏิกิริยานิวเคลียร์จะมีเลขบนเลขบนและเลขล่างเท่าล่างนะครับก็พิสูจน์เอาถัดมาเรามาศึกษาเรื่องการอ้วกของอะตอมต่อนะพอมันอ้วกเกิดอะไรขึ้นคิดว่าน้ำหนักมันจะเป็นไงหลังจากอ้วกน้อยลงใช่ไหมเช่นเดียวกันนะครับเวลาอะตอมเนี่ยมันอ้วกแบบไม่ใช่อ้วกแบบวันเดียวก็เรียบหมดนะมันอ้วกทั้งวีทั้งวันอ้วกเป็นพันปีกูจะอ้วกต่อเนื่องกูอยากจะอ้วกนะครับพอมันอ้วกเนี่ยมวลมันก็จะหายไปดูอย่างคาร์บอนนะฮะคาร์บอนที่ใช้ในการศึกษาพวกโบราณคดีนะครับเคยออกข้อสอบด้วยนี่คาร์บอนที่ใช้ในการศึกษาโบราณคดีเรียกว่าคาร์บอน14เป็นไอโซโทปเพราะคาร์บอนปกติคือ62แต่อะโซโทปของมันที่มันอ้วกออกมาคือ64นะครับใช้เวลาประมาณ 5,760 ปีนี่จำได้แม่นมาก 5,760 ปีในการเหลือมวลครึ่งหนึ่งสมมุติวันนี้นี่เราไปเจอกระดูกมานี่สมมุตินี่คือกระดูกนะครับกระดูกแขนอียิปต์ปรากฏว่ากระดูกตัวนี้เราก็ไปหามาว่าเหลือคาร์บอนเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าพี่ไปหากระดูกคนใหม่ๆมาเลยนะเพิ่งเสียชีวิตสมมุติว่ามวลเท่ากันนะครับกระดูกมวลเท่ากันจะมีคาร์บอน14อยู่100กรัมนะสมมุติอยู่100กรัมนะครับปรากฏว่าพี่ไปเจอขุดไปเจอกระดูกอันนึงอย่างในที่พีระมิดนะครับปรากฏว่ามวลเท่ากันเลยเหลือหาคาร์บอน14ได้เหลือแค่50กรัมนะครับแปลว่าเอ๊ะคาร์บอน14มันหายไปเท่าไหร่ครึ่งนึงพอดีแปลว่ากระดูกชิ้นนี้น่าจะมีอายุประมาณ 5,760 ปีนี่แหละการหาครึ่งชีวิตนะคือประมาณว่าทุก 5,000 สําหรับคาร์บอน14นะทุก 5,000 กว่าปีจะมวลหายไปครึ่งหนึ่งเช่นแบบเพิ่งตายใหม่ๆมีอยู่100กรัมพอผ่านไป5,760ปีเหลือ50กรัมจาก50กรัมผ่านอีก 5,000 กว่าปีก็จะเหลือ25มันจะครึ่งหนึ่งของเดิมครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งจาก100 5,000 ปีของ500จาก100ก็เหลือ50จาก 5,000 ปีของ50ก็จะเหลือ25อีก 5,000 ปีของ25ก็จะเหลือ 12.5 ไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าครึ่งชีวิตมวลมันก็จะหายไปนะก็ต้องจับ2อย่างการอ้วกคืออัตราการอ้วกกับศึกษาอย่างรู้มั้ยอัตราการอ้วกกับมวลเดิมประจุเดิมนะครับก็สูตรมันจะเป็น A เท่ากับ KN ถ้าใครเรียนเคมีเรียนอัตราการเกิดอย่างเคมีน่าจะจำคุณสูตรนี้ได้คือ R เท่ากับ KA คุณมั้ย R เท่ากับ KA R คือเรทมวลต่อลิตรต่อวิ A ก็คือจำนวนมวลต่อลิตรคล้ายๆกันเรื่องไออัตราการสลายตัวของนิวเคลียร์ก็เหมือนกัน A เท่ากับ KN คืออะไร A ก็คืออัตราการสลายตัวว่าในเวลาเนี้ยกี่ปีกี่วิเนี่ยมันปล่อยอนุภาคออกมาเท่าไหร่นะครับ N ก็คืออนุภาคสะสมค่า K เป็นค่าแลมด้าเป็นค่าคงที่นะ A เท่ากับแลมด้า N จากนั้นก็หาขึ้นชีวิตให้เป็นแล้วก็รู้สูตรควรจะรู้ไว้สูตรนะอันต้องจำนะ N เท่ากับ N0 คูณ2กำลังลบ T หาร T ขึ้นชีวิตนะn เท่ากับ n0 คูณ2ลบยกกำลังลบ t หา t ขึ้นชีวิตหรือ n เท่ากับ n0 คูณ e ลบกำลังแลมด้า t นะครับโดยแลมด้าสามารถหาจากสูตรคือลอง2ส่วน t ขึ้นชีวิตหรือเท่ากับ 0.693 หาร t นะจบแล้วเนื้อหาสุดท้ายของเรื่องนี้ชุดสุดท้ายคืออ่ะเราพูดถึงนิวเคลียสใช่มั้ยถ้างั้นเราอาจจะอยากหาว่ารัศมีนิวเคลียสสัมพันธ์กับอะไรนิวเคลียสประกอบด้วยใครบ้างโปรตอนกับนิวตอนนะครับฉะนั้นอัตราส่วนรวมของโปรตอนนิวตอนก็คือเลขมวลใช่ไหมอะตอมิกแมสใช่ไหมฉะนั้นเขาบอกว่ารัศมีของอะตอมของนิวเคลียสนะจะแปรผันกับเลขมวลยกกำลัง1ส่วน3หรือรากที่3ของเลขมวลนั่นเองนะก็จดไว้แค่นั้นแหละรู้การแปรผันนะครับแล้วสุดท้ายเรารู้จักปฏิกิริยานิวเคลียสกันนะอย่างแรกต้องเข้าใจว่าปฏิกิริยานิวเคลียสแตกต่างจากปฏิกิริยาปกติยังไงที่ควรจะรู้มากสำคัญที่ควรจะรู้ที่สุดในอดีตไปกฎเราจะมีกฎเกี่ยวกับฟิสิกส์กับเคมีอยู่2กฎก็คือกฎอนุรักษ์พลังงานพลังงานไม่สูญหายไปไหนแต่เปลี่ยนรูปนึงไปเป็นอีกรูปนึงได้กฎสมมวลในเคมีคือ มวลสารไม่หายไปไหนแต่เปลี่ยนจากสารนึงไปอีกสารนึงได้แต่ไปยังนิวเคลียร์มวลจะมีการเปลี่ยนแปลงนะยังไงเขาบอกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมวลจะหายไปบางส่วนและกลายเป็นพลังงานหรือพลังงานหายไปบางส่วนเพื่อกลายเป็นมวลแปลว่ามวลกับพลังงานสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับแต่ต้องสภาวะพิเศษมากๆดังสมการของอิตาโนดก็คือ e เท่ากับ mc สแควร์คุณไหมเพนรู้จักเพนสมการนี้ไหมก็คือพลังงานสามารถเปลี่ยนเป็นมวลและมวลก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับโดยปฏิกิริยานิวเคลียร์จะมี2แบบคือฟิชชันกับฟิวชันนะครับฟิชชันคือใหญ่ๆแตกออกเหลือแค่เล็กๆนะครับปฏิกิริยานี้ก็ใช้ทั่วไปนะครับปัจจุบันเราใช้นิวเคลียร์ฟิชชันมากกว่าไอ้พวกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์นู่นนี่นั่นนะครับข้อนี้ข้อมันมีข้อดีคือควบคุมง่ายควบคุมได้ง่ายกว่าฟิวชันไม่ใช่ควบคุมง่ายควบคุมได้ง่ายกว่าฟิวชันนะครับควบคุมได้แต่มีข้อเสียมากๆคือมันมีกากกัมมันตภาพรังสีเกิดขึ้นส่วนปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันคือสะอาดเกิดบนดวงอาทิตย์เนี่ยพวกดิวเทเรียมบวกทีเทียมกลายเป็นฮีเลียมอะไรอย่างเงี้ยหรือไฮโดรเจนบวกทีเทียมกลายเป็นฮีเลียมอย่างเงี้ยมันสะอาดแต่มีข้อเสียคือควบคุมไม่ได้ควบคุมยากมันจะเกิดต่อเนื่องนะรุนแรงมากนะครับแต่สะอาดท่านมาจบเนื้อหาจริงๆนะเคยสังเกตไหมว่าในนิวเคลียร์อะทำไมประจุบวกอยู่ประจุบวกอยู่ด้วยกันได้เมื่อก่อนพี่ไม่สังเกตแหละพี่ยอมรับพี่มาสังเกตจากการเรียนเหมือนกันเออใช่ว่ะทำไมประจุบวกโปรตอนกับโปรตอนมันต้องผ่านกันไม่ใช่เหรอทำไมมันสามารถเกาะกลุ่มอยู่ในนิวเคลียร์ได้อะแปลว่าทำไมมันต้องมีพลังงานบางอย่างที่ยึดบีบไว้ไอ้พวกโปรตอนกับนิวตรอนไว้ด้วยกันใช่ไหมใช่งั้นปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยคือเราจะใช้พลังงานสิ่งที่มันเคยยึดเหนี่ยวในนิวเคลียสจริงไหมก็คือพลังงานมันรุนแรงมากคือเราเรียกเรื่องนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนะเราจะทำปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วดูว่ามวลหายไปหรือเพิ่มขึ้นถ้ามวลหายไปนะครับจะเป็นการดูดหรือคายพลังงานคายพลังงานเพราะมวลหายกลายเป็นพลังงานแต่ถ้ามวลเพิ่มขึ้นแปลว่ามันดูดพลังงานเข้ามานะครับอย่างปรากฏการณ์ที่มวลเพิ่มขึ้นที่รู้จักมากที่สุดในยุคนี้นะก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกาหลีหน่อยเพลงปรากฏการณ์บิ๊กแบงบิ๊กแบงเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของจักรวาลคือประมาณว่าพลังงานเนี่ยมันเคยสะสมอยู่แล้วเปลี่ยนรูปกลายเป็นมวลตึงๆๆๆกลายเป็นจักรวาลกลายเป็นกาแล็กซี่กลายเป็นดาวต่างๆนะครับอันนี้ปรากฏการณ์นี้ซึ่งเรารู้ไว้นะครับว่ามวลที่หายไป1 U จะคายพลังงานเท่ากับ931เมกะอิเล็กตรอนโวลต์หรือมวลที่เพิ่มเข้ามา1 U ก็จะดูดพลังงานมา931เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เย้นะก็สรุปเนื้อหานะครับประมาณนี้ที่เนื้อหาฟิสิกส์อะตอมกับนิวเคลียร์ไปนะครับ